Θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, τα αγροτικά. Εκεί ήταν εξάλλου σε αυτό το τομέα και οι σπουδές του. Και θα συζητήσουμε
και η ενασχόλησή του,
φυσικά,
η πολιτική.
Και θα συζητήσουμε για τα αγροτικά κυρίως προϊόντα και τις εξαγωγές και αν θα μπορούσε η Ελλάδα να περιμένει έτσι κάποια πολύ θετικά μηνύματα. Κύριε Κασαπίδη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Αγούζη, καλημέρα κύριε Πεκλάρη και καλημέρα και στο ακροτήριό σας.
Και προέρχεστε από μια περιφέρεια κύριε Κασαπίδη, την Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, όπου όπως λέγαμε και πριν, επειδή τα ποσοστά της ανεργίας είναι πάρα πολύ υψηλά, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, οι νέοι φαίνεται να προσανατολίζονται και να επιστρέφουν και πάλι στη γη, στη γεωργία, προκειμένου να βρουν μια οικονομική διέξοδο βέβαια, έτσι.
Αυτοί που δεν φεύγουν στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι, έτσι, όντως έχουν αυτή την τάση που προαναφέρατε. Ωστόσο, είναι στα αρχικά στάδια ακόμα αυτός ο προσανατολισμός, χωρίς κάποιο οργανωμένο σχέδιο και χωρίς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ουσιαστικά, μόνοι τους κάνουν την έρευνά τους, ρωτάνε φίλους γνωστούς, κάποιους φορείς σε τοπικό επίπεδο που, όπως αναφέρατε, έχουν αναπτύξει παραγωγικές δραστηριότητες όπως αυτή του κρόκου που είπατε ή και άλλων αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, τριαντάφυλλο, λεβάντα, τσάι, ρίγανη που στις καλλιέργειες αυτές ο νομός μας πρωταγωνιστεί, καθώς επίσης και κάποιες άλλες καλλιέργειες, δεντροκομικές κυρίως, στην περιοχή του Βελπεντού και των πύργων Νεορδέας, αλλά σαφώς και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, όπου κερδίζουν έδαφος τις προτιμήσεις των νέων και όπως προανέφερα, χωρίς όμως κάποιο οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Ωραία. Τώρα να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα και να δούμε τι πρέπει να γίνει για να οργανωθούμε περισσότερο σε αυτόν τον τομέα, αφού αποτελεί μία διέξοδο, όπως είπαμε, ή θα μπορούσε να αποτελέσει. Αφού πρώτα πάρουμε το σχόλιο σας για αυτό που προαναφέραμε και έχει να κάνει με, με την εξαγωγή, τουλάχιστον την αναμονή για εξαγωγή του κρόκου στην αγορά της Κίνας και μας κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο προϊόν, ευλογημένο προϊόν από ένα ευλογημένο τόπο δεν έχει ήδη κατακλείσει τις αγορές του εξωτερικού.
Είναι ένα μοναδικό προϊόν κυρία Βούζη που εξαιτίας της ιδιαίτερης ποιότητάς του είναι ουσιαστικά ένα μονοπόλιο στα χέρια του συνεταιρισμού, του αναγκαστικού συνεταιρισμού της περιοχής. Οι άνθρωποι του οποίου προσπαθούν εδώ και αρκετά χρόνια, με τη βοήθεια όλων μας εδώ σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό, να το στηρίξουμε ως προς την εξωστρέφειά του. Είναι κυρίως εξαγωγικό προϊόν, αν και τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστό και στην πατρίδα μας. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας στοχευμένης προσπάθειας που γίνεται από τον συγκεκριμένο φερέπτο συνεταιρισμό να αναβαθμίσει το προϊόν, προδίδοντάς του μια προστέμενη αξία και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη φαρμακευτική του ιδιότητα. Ναι. Με αυτήν την ιδιότητα γίνεται μια προσπάθεια, ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει, αλλά πιστεύω ότι είμαστε κοντά να ολοκληρωθεί. Με αυτή την ιδιότητα λοιπόν γίνεται προσπάθεια να προωθηθεί στην αγορά της Κίνας και να αξιοποιηθεί ως φαρμακευτικό προϊόν. Είναι ένα φυτό, ένα προϊόν που έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία, με λελογισμένη χρήση, έτσι.
Ναι, ναι.
Εδώ ισχύει το ρητό παν μέτρων άριστον και σε όλα τα φαρμακευτικά φυτά, αλλά και με πολλή γνώση για τους χρήστες που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν. Αυτή η προστέμενη αξία που θα του αποδοθεί από τη φαρμακευτική του αυτή ιδιότητα κυριολεκτικά θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον μονοπωλιακό του χαρακτήρα και την μοναδικότητά του σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο.
Ναι. Αυτός ο φόβος που υπάρχει πάντα, κύριε Κασαπίδη, είναι ότι όταν εξάγουμε ένα προϊόν και μάλιστα τόσο σημαντικό όπως είναι ο κρόκος, κάποια στιγμή μήπως φτάσουμε σε ένα επίπεδο να μην επαρκεί για την χώρια αγορά. Και τι εννοώ? Φέρω ένα παράδειγμα με τα σπαράγγια που έχουμε καλλιέργειες στον Εύρο. Στην χώρια αγορά δεν μπορείς να τα εντοπίσεις πάρα πολύ εύκολα. Θέλω να πω ότι αν εξάγονται όλα, δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό.
Να σας πω κάτι, σαφώς και με έχει απασχολήσει και αν θέλετε έτσι να δώσω και κάποια στοιχεία από το ισοζύγιο της χώρας, η
Ναι.
πατρίδα μας, εξάγει συστηματικά την τελευταία 20ετία δυστυχώς. Κάθε χρόνο αγροτικά προϊόντα αξίας περίπου από 6 ως 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το νούμερο δεν έχει πέσει δραματικά όπως τα περιμέναμε τα χρόνια της κρίσης, αλλά παραμένει εκεί, κοντά στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ εισαγωγής αγροτικών προϊόντων. Για την εφόρια κατανάλωση προφανώς. Ένα άλλο ποσοστό μικρότερο από αυτό το νούμερο αφορά τις εξαγωγές και καταλαβαίνετε ότι το ισοζύγιο μας είναι αρνητικό. Εδώ λοιπόν αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η έλλειψη ενός εθνικού σχεδίου, μιας εθνικής στρατηγικής για την αγροτική παραγωγή για να καλύψουμε τις εγχώριες ανάγκες αλλά να ισχύσουμε και τις εξαγωγές. Και αν θέλετε έμεσες εξαγωγές είναι η υποκατάσταση των εισαγωγών από προϊόντα τα οποία μπορούν να παραχθούν στην πατρίδα μας με πολύ καλύτερους όρους ποιότητας και
Ας
οικονομικότητας.
πούμε τα
Δυστυχώς.
λεμόνια για παράδειγμα που παίρνουμε από την Αργεντινή ενώ φαντάζομαι
Λεμόνια, να σας πω ότι εισάγουμε περίπου κάθε χρόνο γύρω στα 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ λεμόνια
ναι.
σε αξία. Εισάγουμε κάθε χρόνο περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ σε αμύγδαλα, αλλά τόσες σε καρύδια, 60 εκατομμύρια ευρώ σε πατάτες, 90 εκατομμύρια ευρώ σε δημητριακά, 90 εκατομμύρια ευρώ σε σόγια.
Δεν είναι το κόστος ο λόγος που γίνεται η εισαγωγή, δεν είναι φτηνότερα και γι' αυτό
Αυτό κύριε
κυριαρχούν.
Πεκλάρη, ναι, είναι σωστή η παρατήρηση, έχει να κάνει σχέση με την οικονομικότητα. Όμως, δυστυχώς η αγορά μας λειτουργεί σαν υποανάπτυκτη αγορά. Και τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ, δεν γίνεται ο ποιοτικός διαχωρισμός των προϊόντων που διατίθεται στην αγορά, ώστε να ξέρει ο άλλος ότι όταν θα αγοράσει τα καρύδια που έρχονται από την Ουκρανία δεν έχουν τόσο περιεκτικότητα σε μαγνήσιο που είναι ειδοποιός διαφοράς στην ποιότητα του καρυδιού, έτσι, με τα καρύδια που παράγονται εδώ στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς η πατρίδα μας είναι ευλογημένη από τον Θεό με το κλίμα που έχει, τα προϊόντα που παράγονται να έχουν τους μέγιστους ποιοτικούς χαρακτήρες, όπως αυτοί αποτυπώνονται προς όφελος για την ανθρώπινη υγεία. Δυστυχώς και αυτό. Το μόνο που έχουμε αναδείξει τα τελευταία χρόνια είναι το ελαιόλαδο, που λέμε ότι έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο, αλλά και εδώ δεν το έχουμε φτάσει εκεί που θα μπορούσαμε, που είναι και εθνικό προϊόν, έτσι. Τι θα μπορούσαμε να αναδείξουμε το ελαιόλαδο σύμφωνα με τις πολυφενόλες που περιέχει, οι οποίες παράγονται με φυσικό τρόπο μέσα στο φυτό εξαιτίας του ευλογημένου κλίματος που έχουμε και των ποικιλιών που υπάρχουν εδώ στην πατρίδα μας. Και εξισώνεται το λάδι αυτό με άλλα ομοειδή αντίστοιχων τρίτων χωρών και δυστυχώς συγκρίνονται με βάση την τιμή.
Ναι.
Όχι, το λάδι το ελληνικό μπορεί να διατεθεί ως φάρμακο, αρκεί να αποκτήσει αυτή τη φαρμακευτική ταυτότητα και δυστυχώς δεν έχουν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες που θα οδηγούσαν σε ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας που κατά καιρούς λέγεται από πολλούς ηθήνοντες, αλλά δυστυχώς μένει στα λόγια.
Άρα,
Εδώ...
ναι. Άρα, κύριε Κασαπίδη, πάμε και πάλι σε αυτό που ξεκινήσατε να λέτε στην αρχή και είπαμε ότι θα το συζητήσουμε στην πορεία, στο σχεδιασμό.
Στο σχεδιασμό και εν προκειμένου να γίνω πιο συγκεκριμένος, η γεωργία είναι ένας κλάδος που αφορά την οικονομική αξιοποίηση στην παραγωγή κάποιων βοτανολογικών ειδών στην πατρίδα μας, με την ευρία έννοια. Από αυτά κάποια είναι φαγόσιμα, άρα μιλάμε για τη γεωργία της διατροφής, κάποια είναι για την κτηνοτροφή, μιλάμε για τη γεωργία της κτηνοτροφίας, κάποια είναι για τα φάρμακα, μιλάμε για τη γεωργία της φαρμακευτικής και εδώ μπαίνουμε σε βαθιά νερά που θίγονται και αρκετά συμφέροντα, εγχώρια και από το εξωτερικό της χώρας. Και μπορούμε να μιλήσουμε επίσης για την γεωργία της κοσμετολογίας, για τη γεωργία του τουρισμού, για τη γεωργία των αρωμάτων, για τη γεωργία της ιατρικής, που σημαίνει ότι να προσανατολίσουμε και να δώσουμε τις κατευθύνσεις στη χώρα μας και να γίνει ο καταμερισμός της παραγωγής και της εργασίας σε είδη και σε γεωγραφικές ζώνες, όπου θα παραχθούν όλα αυτά τα προϊόντα που σας είπα που θα κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες και θα έχουμε λοιπόν μια γκάμα αγροτικών προϊόντων, προϊόντων που έχουν φαρμακευτική ταυτότητα. Όπως προαναφέραμε, αυτό που γίνεται τώρα, η προσπάθεια του συνεταιρισμού για να αποδοθεί στον κρόκο, αλλά για την αγορά της Κίνας. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι δυστυχώς δεν ακολουθούμε τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δυστυχώς έχουν εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια υιοθετηθεί. Και τι εννοώ με αυτό. Υπάρχει αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό, με τον ελληνικό οργανισμό φαρμάκων, υπάρχει και ο ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων,
Ναι.
ο οποίος σε έναν τομέα του, σε μια δράση του, πιστοποιεί διάφορα φυτά ως προς τις φαρμακευτικές ιδιότητες και τα δίνει, όπως λένε, συγκεκριμένη μονογραφία, καθιστώντας τα αυτά κατάλληλα για χρήση στις χώρες
Φαρμακευτική.
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φαρμακευτικά συσκευάσματα, φυτοθεραπευτικά όπως λέγονται, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με κλινικές επιστημονικές μελέτες, έτσι όχι μόνο στα λόγια.
Ναι.
Αυτό λοιπόν
Όπως η
αυτή
σπιρουλίνα, φαντάζομαι, ο κρόκος,
η
άλλα τέτοια.
σπιρουλίνα δεν είναι,
Δεν
να σας
είναι.
πω ότι είναι το τσάι του βουνού, είναι προσφάτως η μαστίχα της
Ναι,
Χίου,
ναι.
είναι 170 αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, εκ των οποίων τα 150 έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, είναι εν δυνάμει καλλιέργειες φαρμακευτικών σκευασμάτων και μπορούν να αποδώσουν 150 σκευάσματα χθες, κυρία Βούζη,
Και το
εδώ
ερώτημα
και
είναι
15
αυτό.
χρόνια.
Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Κασαπίδη. Γιατί δεν τα εκμεταλλεύεται η χώρα? Και...
Να σας το πω λίγο πιο βαθιά,
Ναι.
ας μου επιτραπεί, 15 χρόνια βουλευτής, έμαθα να μην μασάω τα λόγια μου. Γιατί αυτή η παραγωγή αφορά πολύτιμα προϊόντα, μοναδικά προϊόντα, μονοπόλια, κυρία Βούς και κύριε Πεκλάρη, τα οποία θα είναι στα χέρια των απλών πολιτών, των οργανωμένων παραγωγών κατά κύριο λόγο και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν ο έλεγχος αυτής της παραγωγής θα περάσει στα χέρια λίγων και πλουσίων, τότε θα το δείτε να κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα, δηλαδή τι, να μπαίνει και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία η χρήση αυτή, η διάθεση αυτή των φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων, γιατί θα
Ναι.
δημιουργούνται
Μόνο μα μπει.
κέρδη για μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό, έστω και έτσι, ας γίνει, να γίνει όμως, γιατί θα δώσει δουλειά στην παραγωγή,
Ναι, βέβαια.
θα δώσει δουλειά στη μεταποίηση στη χώρα μας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα περισσότερα από αυτά τα εισάγουμε. Και μιλάω για απλά βότανα, όπως είναι το χαμομήλι, το τσάι, το φασκόμηλο, το θυμάρι. Ξέρετε ότι έχει βγει μελέτη για το θυμάρι που το καθιστά ως πρώτης τάξης φάρμακο κατά του καρκίνου των γενετικών οργάνων στον άντρα και στη γυναίκα.
Ναι.
Αυτό έχει γίνει από την ιατρική των Αθηνών και τη φαρμακευτική των Αθηνών. Γιατί αυτές οι μελέτες και
Δεν
δεκάδες άλλες
αξιοποιούνται έτσι.
μένουν στην αφάνεια, όχι, σκοπίμως μένουν. Αλλά γίνεται τώρα κάτι, έγινε αυτό κάτι για τον Κρόκο. Είναι σημαντικό, αλλά είναι σημαντικό για τον τόπο μου, για την Κοζάνη. Αφορά μια καλλιέργεια της τάξης των 5-6.000 στρεμμάτων και 1.000 παραγωγούς. Φαντάζεστε αν αυτό το κάνουμε για το λάδι, που το λάδι έχει τις προδιαγραφές, για το εθνικό μας προϊόν, θα ζήσουν καλύτερα 600.000 οικογένειες που είναι είτε επαγγελματίες είτε ετεροεπαγγελματίες γύρω από την καλλιέργεια του ελαιολάδου. Γιατί αυτό λοιπόν η χώρα μας δεν το έχει κάνει? Γιατί δεν το έχει κάνει για το ελληνικό μέλι? Γιατί δεν το έχει κάνει για το φασκόμηλο το παραθαλάσσιο? Γιατί δεν το έχει κάνει για τη ρίγανη, που είναι, όλα αυτά είναι δημικά φυτά πουθενά άλλο στον κόσμο? Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει για τη μαστίχα της Χίου. Αλλά και εκεί ενδιαφέρθηκε ο συνεταιρισμός, ο τοπικός συνεταιρισμός. Δεν έχει γίνει σε κεντρικό επίπεδο. Αξίζει στο κομμάτι αυτό να μιλήσετε και με την κυρία Χίνου, καθηγήτρια της Φαρμακευτικής Αθηνών στον τομέα της φαρμακογνωσίας, η οποία είναι και η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Είναι μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας, έτσι. Βαθιά γνώστης στο αντικείμενο που σας μιλώ, να σας αναφέρει δεκάδες άλλα τέτοια φυτά, τα οποία είναι εντυπωσιακότατα, να τα ακούσει ο κόσμος, να τα ακούσουν οι άνθρωποι,
Βέβαια.
να μην φεύγουν στο
Δεν
εξωτερικό.
είναι. Πάντως, επειδή μιλάμε για τα αγροτικά προϊόντα πέρα από τα φυτά και τα φαρμακευτικές, με τις φαρμακευτικές
Ιδιότητες.
ιδιότητες, δεν είναι και οι δεσμεύσεις που έχουμε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής λειτουργίας, ευρωπαϊκής οικογένειας και των διεθνών συμβάσεων για να υπάρχει μια ισορροπία την αγορά δηλαδή αγροτικών προϊόντων και από άλλες χώρες.
Κύριε Πεκλάρη,
Υπάρχει αναγκαστική εισαγωγή, έτσι δεν είναι, κάποιων
αυτό
ειδών.
που λέτε, όχι, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση. Απλά μέσα από τα προγράμματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί κάποιες δράσεις, θεωρεί κάποιες μη επιλέξιμες και κάποιες επιλέξιμες. Τις μη επιλέξιμες θεωρεί ότι δεν πρέπει να αναπτυχθούν σε κάποιες χώρες.
Έτσι.
Τις αποθαρρύνει τροποποιητικά. Δεν με απαγορεύει
Όχι,
όμως
δεν
να
απαγορεύει.
επενδύσω δικά μου χρήματα, να μπω στην αγορά μέσα από την συλλογική προσπάθεια, την ιδιωτική πρωτοβουλία και στον τομέα αυτών. Ειδικά όμως στα φαρμακευτικά που μιλάμε, ή ειδικότερα στην απόδοση της φαρμακευτικής ιδιότητας και ταυτότητας στα ελληνικά, μιλάω πάντα, αγροτικά προϊόντα, δεν μας απαγορεύει κανένας. Δυστυχώς εδώ υπάρχει βαθιά έλλειψη γνώσεως στα επίπεδα αυτά των κέντρων κέντρων λήψεως αποφάσεων, έτσι, για να δώσουν τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες για να αξιοποιηθεί το επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει στη χώρα και είναι από τα καλύτερα στον κόσμο, όπως σας προανέφερα. Mm-hmm. Και δυστυχώς οι μελέτες που κάνουν και οι έρευνες παραμένουν σε επίπεδο μεταπτυχιακών εργασιών ή προπτυχιακών των φοιτητών. Δεν αξιοποιείται περαιτέρω στην παραγωγή και στην εθνική οικονομία που θα μπορέσει να δώσει πολλές ευκαιρίες, δεκάδες θέσεις, χιλιάδες θέσεις εργασίας σε νέους ανθρώπους που θα πρέπει να αποκτήσουν όμως γνώσεις για να μπορέσουν να ασχοληθούν με αυτή την καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία. Και αν αυτό δεν είναι το ζητούμενο σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης, ποιο είναι το ζητούμενο? Πώς θα δώσουμε λοιπόν θέσεις εργασίας, νέο πλούτο και διέξοδο στα παραγωγικά διέξοδα που έχουμε?
Θεωρητικά πάντως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί έχουν πει ότι ο πρωτογενής τομέας είναι από τους μοχλούς ανάπτυξης στην μεταμνημονιακή, να το πούμε έτσι, γενικά εποχή.
Πεκλάρη τα αλλά... 15 χρόνια στη Βουλή, ναι, από θεωρητικούς. Πρέπει να ο κόσμος,
ναι, επειδή είσαστε, ξέρετε και την ουσία.
Και δίνουν το καλό παράδειγμα. Φτάνει πια τα λόγια, γιατί δυστυχώς απαξιώνουμε και τις αναφορές στον πρωτογενή τομέα και ο κόσμος θα κουραστεί και θα πει, ορίστε, τι είδαμε και από τον πρωτογενή τομέα? Τίποτα.
Ναι.
Πουλάμε τη φέτα, πουλάμε το γάλα, πουλάμε τα εθνικά μας προϊόντα, έτσι δεν αξιοποιούμε το λάδι, ξεπουλάμε τα πιστοποιητικά που έχουμε, τις ονομασίες και για τις ελιές καλαμάτα. Δηλαδή, γιατί αυτή η οπισθοχώρηση, γιατί αυτή συμπεριφορά.
Κύριε Κασαπίδη, πρέπει να ομολογήσουμε ότι τη χαρήκαμε πολύ σήμερα αυτή η κουβέντα, γιατί ξεφύγαμε από τα γνωστά που έχουμε συνηθίσει να συζητάμε, αντιπαραθέσεις, πολιτικές κτλ. Και μιλήσαμε για έναν τομέα που μπορεί πραγματικά να τραβήξει το κάρο της οικονομίας.
Να απογειώσει τη χώρα, κύριε Αβούζη, να σας πω το πλεονέκτημα της πατρίδας μας, ο μεγάλος ανεκμετάλλευτος θησαυρός, πέρα από τον πολιτισμό μας, τη βαριά κληρονομιά μας, είναι η βιοποικιλότητα της χώρας. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη, σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος της γης, που να έχει 6.500 φυτά σε 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, mm-hmm, χωρίς να έχουμε εξερευνήσει το πλήθος των οργανισμών που υπάρχουν στη θάλασσα. Αυτά τα φυτά, τα 6.500 φυτά, είναι όλα εν δυνάμει καλλιέργειες. Από αυτά τα 1.463 για την ακρίβεια, σύμφωνα με τη μελέτη του γερμανικού του Μουσείου του Βερολίνου, mm-hmm, οι ξένοι μας ανοίγουν τα μάτια, έτσι. Τα 1.463 είναι ενδυμικά, πουθενά αλλού στον κόσμο. Δηλαδή είναι φυσικά μονοπόλια.
Αυτό.
Αν από αυτά, ένα στόχος, μια πρόταση που την έχω καταθέσει εδώ και χρόνια, αν από αυτά αξιοποιήσουμε το 10%, δηλαδή 140 φυτά, και τα καταμερίσουμε στις 13 περιφέρειες της χώρας, μιλάμε για 10 νέες καλλιέργειες μοναδικές που θα γίνουν οικονομικά μονοπόλια σε παγκόσμιο επίπεδο, αρκεί να γίνει αυτό που σας είπα, να ψάξουμε την φαρμακευτική και την ιατρική ταυτότητα και να αποδώσουμε σε αυτά τα φυτά μέσα από καθετοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες, να τα φτάσουμε στην αγορά προς όφελος της υγείας των πολιτών του κόσμου. Και έτσι, κλείνοντας, θα είμαστε αντάξιοι προγονοί, απόγονοι, mm-hmm, του Ιπποκράτη, ο οποίος έλεγε το φάρμακό σου, η τροφή σου, η τροφή σου, το φάρμακό σου. Και εμείς θα το έχουμε κάνει πράξη στην εποχή μας, με σύγχρονους όρους, αξιοποιώντας τα δεδομένα της επιστήμης και της γνώσης που δυστυχώς σήμερα κάποιοι σκοπίμως τα κρατάνε στο σκοτάδι.
Τελικά,
και το πιστεύω ότι σας λέω.
Ναι, τελικά μήπως η ανάπτυξη έρθει από τη γη ή μάλλον και από τη γη. Κύριε Κασαπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την όμορφη κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα μας δώσει. Θα μιλήσουμε για τα προϊόντα έτσι του τόπου και της χώρας μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Καλές διακοπές.
Γεια σας.